Tak si to je klar.
Recording in progress.
Alltid litt spennende med det her. Hvis den plutselig... Det vil vi ikke. Ok, da ber jeg. Takk, Herre, for at ditt ord, det er levende og virkekraftig. Og jeg takker deg for at Ketil har gaven til å formidle ditt ord og det du har på hjertet for oss som menighet. Så jeg ber om at en frimodighet og en fred over hva han skal formidle, og at den hellige ånd takker deg for at du er til stede i ham og i oss som skal motta i Jesu navn. Amen.
Yes. Ja, takk, himmelske far, at du har elsket oss med en evig kjærlighet. En kjærlighet som aldri vil ta slutt, og som er fra evighet til evighet, og som har en evig dybde i seg og en rikdom. Vi takker deg for at du har vist oss den kjærligheten i Jesus Kristus. At han kom og ble som oss og døde som oss og tok vår synd og vår skam og vår død på seg og brakt oss med inn i sitt oppstandelsesliv. Og vi takker deg for at vi har fått det livet nå i den hellige ånd. Du er her, hellige ånd. Takk for at du virker i oss, du taler til oss, og du gjør ditt verk i oss. Vi ber om at du skal velsigne ditt ord i dag. Amen. Det var så fint å stå her under nattverden. Jeg synes det er veldig flott å feire nattverd rundt omkring når jeg er i forskjellige menigheter, hvis jeg har mulighet til det. Så stod jeg her i dag, stod på fremste benk da, så jeg har mulighet til å kontrollere alle som går frem til. Nattverden på den siden, så kan du jo tenke du som gikk der. Om du gjorde det riktig, dypt nok og... Nei, men det var så sterkt å se, bare se på alle oss, hvor hva som er grunnlaget for at vi er her. Og det er foreningen med Kristus, at vi forkynner at vi er forent med Kristus gjennom at vi er forent med ham i hans død og oppstandelse, men i brød og vin, vi er ett. Og kriteriene for det er ikke styrke. Jeg så folk som var krokbøyd, jeg så folk som satt i rullestol, jeg så barn, jeg så voksne, og så unge sterke, jeg så menn og kvinner. Og jeg så sikkert folk som jeg kjenner til har det tøft. Jeg så sikkert folk som jeg visste, yes, det er når det er bra i livet dem. Så. Men det er også sterkt å se at det er det som er grunnlaget. At det er Jesus Kristus som har gjort verket for oss. Og så får vi lov å komme, så får vi lov til å ta imot av det livet som han har for oss. Og det er fantastisk å både symbolisere det, men også handle det ut i nattverden og ta imot i tro av den styrken. Så jeg bare synes det er så fint å være sammen med dere. På grunn av Jesus og på grunn av det han gjør i oss. Jeg kjenner jo ikke alle like godt, men vi kjenner hverandre på grunn av Jesus Kristus. Vi kjenner hverandre i ånden. Vi kjenner at vi er en familie og at vi er en kropp. Og det er fantastisk. Og samme er jo det sant, når vi får besøk fra Tallinn, selv om Matti er flink til å snakke norsk, så er det noe spesielt allikevel å møte folk fra andre steder som kommer på besøk, så kjenner man bare at yes, her er den hellige ånd som bor i oss alle sammen, og vi blir bygd som et tempel for den hellige ånd. Og vi har brødre og søstre over hele verden. Jeg skal prøve å ta en kort versjon av en lang versjon i dag. Men jeg opplever på mange vis at det Matti hade att dela och det vi har haft I gudstjänst var egentligen rätt in I det som som jag hade på hjärtat idag. Så jag ska pröva att bara poängtera något av det vidare. Och överskriften på det jag ska säga idag är något som jag undervist många eller förkynt många gånger för att det är något som jag upplever Gud har talat till mig om över många år. Och som har fortsatt talat till mig om. Och det är historien till Nehemja. Som var en israelit som var I långflyktighet på grund av exilet. När Jerusalem blir raserat och folket blir spredt. Och de ender upp I Babylon och så... sker det som så Gud har vist I att eller sagt profeterat att efter 70 år så ska det börja komma tillbaka och så är Nehemja en av de ledarna som över en lång period spelar en roll I det och kommer tillbaka och genupprätta judarnas och Jerusalems och Guds folkets identitet I Jerusalem. Och hans kalla uppgave blir att komma tillbaka för att bygga upp murarna för att skapa trygghet och ge grundlag för liv I Jerusalem. Så överskriften på den handlar egentligen är tagit rätt ut från en av de ting som Nehemja säger. Och det är det han säger när han säger att skulle en man som jag rymma, skulle en man som jag flykta. Och grund till att jag upplevde alltså grund till det alltså jag upplevde att Gud talade till mig ganska tidigt när jag blev pastor här I kyrkan. Och genom den historien för att jag slet med många av de ting som jag upplevde när jag slet med på en lite mindre skala. Riktigt nog. Och kanske mer I mitt inre och inte så mycket är parallellt akkurat med det och bygga murar. Men det gjorde mig väldigt bevisst på att mycket av den kampen som jag kämpar mot mig själv trodde eller den som jag stod I mitt inre det var en kamp som en åndskamp som en kamp egentligen mot lögner och ting som kommer från fienden in I mitt liv där jag hela tiden över en lång period egentligen ville det motsatta av det Nehemja uttalade här. Jag ville rymma. Jag ville bort. Jag klarte inte det här. Jag ville inte stå I det. För det var för vondt. Det var för mycket skam knyttat till det. Apropå, vi hörde en fantastisk förkynnelse om skam från Liv Toril för någon uke sedan. Det att inte lyckas, det att ha en känsla av att det här är för vondt, det är för vanskligt att stå I och føle sig ganska som fillerista I möte med kämpande I ens eget sinn och ett eget liv. Och någon gång exemplifierat ifrån yttre krafter som en upplever går en emot. Och jag tror att det är igenkännligt för många av oss. Jag tror inte det bara jag som har upplevt det och du står kanske där idag och upplever att det du egentligen kanske bak I hodet ditt eller ned I själen ditt ett eller annat sted så lägger du en plan B och hela tiden är på utkik att det finns det en bakdörr här, finns det en utgång, finns det en väg att flykta ut ifrån det du står I. Jag tror att jag har ett budskap till er. Og det tror jeg egentlig det som står I ringen min. Og hele en fin ring. Når man scroller helt til slutten av preken for å lese den. For her står det ikke om det står ikke først fra 1. Korinterbrev. Det står ikke de vanlige versene. Det står på Filipperne 1:6. Der står det sånn, og jeg trygg på at han som begynte sin gode gjerning I dere, skal fullføre den helt til Jesu Krist I dag. Filipperne 1:6, og jeg trygg på at han som begynte sin gode gjerning I dere, skal fullføre den helt til Jesu Krist I dag. Hvis du den her som sitter I dag og tenker at hvor bakdøra? Hvor veien ut? Så tror jeg at budskapet til deg I dag og til oss at Gud vil føre deg igjennom. Og Gud vil at du skal stå igjennom med ham. Fordi at han den som gir deg den styrken. Og han den som viser den veien. Og han den som har dekket over din skam. Og han den som har tillit din synd. Og han den som din forsørger. Og han den som har kalt deg. Fra utgangspunktet, det han som grunnen til at du står her I dag, og på den reisen du I dag. Han den som, Matti var så tydelig på her. At det han som har frelst ham. Og det han som har kalt ham. Og det han som har gitt han kjærligheten til å møte det utenkelige I det Gud har kalt han til. Og jeg tror at budskapet til, deg, til oss I dag og til deg men skulle en mann eller en kvinne som deg rømme? Hvorfor skulle en mann eller en kvinne som deg rømme? Vet du hvem du Vet du hvilken Gud du har? Og du har en som dypt I dine smerter. For det jo ikke snakk om at livet og kallet vårt, det Gud har kalt oss til, uten smerte, eller uten kamp, eller uten sjelerisk kamp, uten angst, uten skam. Og vi får smake på alle de her tingene. Selv når vi midt I Guds plan. Og det jo det som utfordringen, sant? Og ville bare si til Gud, men Gud, jeg her, og du må virkelig ta meg gjennom. For jeg vil ikke ut bak døra. Men på grunn av smerte, på grunn av skam, på grunn av misslykkethet, på grunn av selvbilder, på grunn av så mange ting I livet vårt, som den onde spiller på hvis vi lar det bli åpning for det så det så vanlig tror jeg og min erfaring at jeg har en sånn hele tiden skanne rommet finnes det en bakdør finnes det en sidedør finnes det en måte jeg kan kanskje stille og rolig bare trekke meg ut Men så det noe som sterkere enn den frykten, og sterkere enn den smerten, og det ubehaget. Og det det Matti vittner om her. Og det det kallet som Gud gir gjennom kjærligheten til mennesker, og til Gud, og til det han har gitt oss. Nehemia, står I Nehemia 2:2-4, så står det at det kom budskap tilbake fra Jerusalem, hvordan det stod til der. Og der står det så, da kom Hanani, en av brødrene mine, og noen menn fra Juda. Jeg spurte dem ut om de juderne som hadde sluppet unna fangenskapet om Jerusalem. De svarte, de som har sluppet unna fangenskapet der I provinsen I stor ulykke og vanære. Muren rundt Jerusalem brutt ned og portene brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager, jeg fastet og ba til himmelens Gud. Det som skjer her er at Nehemja blir så berørt av situasjonen til folket sitt. Til de som han elsker, til de som han hører til. Og som i ferd med å skulle bygge opp identiteten sin, livet i Jerusalem og komme tilbake dit. Men han blir så dypt grepet at han rystes i hele sitt vesen. Så han begynner å sørge, og han faster, og han ber, han roper til Gud for folket sitt. Han blir dypt berørt. Og det samme ser vi med Jesus. Når han ser folket som han er sendt til og kalt til. På mange vis så ser vi at Nehemja er et forbilde på Jesus her. I Matteus 9:35-38 så står det sånn. Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket, og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengden, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere, for å høste inn grøden hans. Det er ordene som blir brukt når Jesus så at Jesus hadde en inderlig medfølelse. Det er ord som handler om at innvollene vrenger seg i deg. Det er når du kjenner det igjen, sant? Når noe følelsesmessig bare treffer deg i magen. Du bare kollapser over en medfølelse eller en følelse av medlidelse, eller vemmelse, eller de tingene som gjør at du virkelig blir berørt. Det er det Jesus ser når han ser på folket og ser dem snøt, og han ser dem som kommenhet. Men så drives han ikke bare til den medfølelsen, han drives til det som Nehemja gjør. Og han sier det til disiplene sine. Rop til Gud for folket, for behovene er så stor. Rop om at noen må sendes, noen må gå ut til folket. Og det er jo det Nehemja også gjør. Og etter hvert så blir det klart at det er Nehemja som skal gå. Og det jeg tenkte på i dag er egentlig at kanskje du er en av de som en gang har kjent det her kallet. Du har virkelig blitt truffet av denne, at Guds hjerte og kjærlighet for mennesker. Og du har sagt ja til det her kallet. Du har sagt ja til å bli sendt. Du har sagt ja til å bli kalt av Jesus og gå og bli sendt ut av Jesus. For det er jo det som er starten, sånn som er Matti her. At du har en kamp ofte, vil du eller ikke, så blir du bare så grepet av Jesus. Så blir du så grepet av det han viser deg av nød, eller viser deg av folk, og han fyller deg med kjærlighet. Og så sier du, send meg om du må. Og det er jo flott. Det er jo bra. Jesus, bruk meg. Det var det jeg bare når jeg opplevde at han kalte meg. Min kalsopplevelse var over mange år, men en spesiell situasjon var at jeg var ungdomspastor i kirke. Hadde fortsatt bakdøra åpen for å bli verdens dyktigste designer. Trodde jeg. Gjøre suksess. Jeg studerte grafisk design på Kunsthøgskolen her i Oslo. Jeg bodde i New York og tenkte at det var den kuleste byen for design også. Men så ble jeg grepet av et ungdomsarbeid i en enighet. Og så begynte jeg å jobbe der, og samtidig som jeg studerte. Hadde ikke helt sluppet tak i plan B da. Eller det som, og så satt jeg der, og så skulle jeg gi en ordentlig utfordring. Vi skulle på leir med ungdommene. Og så satt jeg der, og så skulle liksom gi, vil du gi alt for Jesus til ungdommene? Det skal man helst forkynne til ungdom. Utfordringen var bare at den hellige ånd snudde det tilbake til meg. Og begynte å... Men Ketil, når skal du gi slipp på alt du holder fast på? Gi alt for meg, da. Og så gikk jeg ut i en park og satt på en benk der og gråt bittert, for jeg innså at jeg hadde bygd livet mitt på en helt annen identitet. Jeg ville være noe annet enn å nødvendigvis bare ikke i min identitet heller i forkynner, eller ikke det her. Jeg tror ikke det er det Gud kaller oss til. Han kalte meg til å gi avkall på den måten å bygge min egen selvfølelse og stolthet og på og gjennom dyktighet og men bare gi tørre å si ja til det Jesus vil. Tørre å si ja til det. Så slapp jeg helt tak i det, så har jeg mistet helt nesten interesse for det, men det er jo en annen ting. Men, så har jeg opplevd at Gud har tatt meg inn, og så har man sagt ja igjen da. For Jesus kom med, ok, så bra, vi har ryddet opp i noen ting. Nå skal vi gå en vei sammen. Yes, halleluja, det er sterkt. Gå med Jesus. Og så møter du på den veien med Jesus ganske mange ting som gjør at det du sa ja til begynner du å spørre ok, hva det er her jeg sa ja til i deg selv og i omstendigheter rundt deg og Nehemia han sier ja til det her han får et kall, han får et mandat han blir sendt ut med det han trenger Og så kommer han til en situasjon der han skal være med og få murene rundt Jerusalem bygd opp et prosjekt som folket hadde holdt på i mange, mange, mange år. Og mislykkes, og mislykkes, og mislykkes, fordi at de hadde blitt redd for fiendene rundt dem. De hadde hørt mer på fiendene rundt dem som trua dem, enn på det Gud hadde kalt dem til å gjøre. Og så kommer Nehemia inn, og så står det sånn her, det som skjer da. Da Sanballat, det var en av fiendene, fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Han spottet jødene og sa til sine frender og stridsmenn i Samaria, «Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushaugen på brandtomten?» Ammonitten, Tobias, som stod ved siden av ham, sa, «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» Og det her er realiteten som du kommer til å oppleve hvis du går på det kallet om å bry deg om det folket som Gud bryr seg om. Om du er kalt til å gå en vei om, og du tenker ikke at ja, men jeg er ikke noen leder som Nehemia, eller jeg er ikke pastor, eller jeg tror at vi alle sammen på et eller annet vis har innflytelse i livet vårt. Og vi er kalt til å bringe Guds rike inn i den sfæren som vi har innflytelse. Du er en leder i ditt liv. Og i den sfæren som du er satt i og kalt til, og du er sendt dit av Gud. Og da møter du de her mekanismene. Hvis du kommer for å bringe Guds rike inn der du er sendt, så kommer du til å møte fienden som hele tiden vil komme og anklage deg, og angripe deg. Og fiendens hovedvåpen når han kommer for å angripe deg er løgn og anklagelse og forførelse. Det er ting som går på din identitet, på hvem du er og hvem du tilhører og hva du har av ressurser for å fullføre det du er sendt til å gjøre og hvem og hvor skal du hente din forsyning hen. Og jeg skal gjøre det her veldig kort fordi jeg tror ikke jeg skal si så mye i dag, men det Nehemia svarer med her, og det som gjør at han lykkes i å ikke bare bli en del av den historien der han mislykkes. Jeg tror for det første så er det at han har et friskt minne av at han ble grepet av kjærlighet for sitt folk. Han gikk med det kalde varmt i sitt hjerte. Det var det han hadde hele tiden. Jeg er sendt til et folk som er rasert, men jeg er sendt av Gud. Jeg har fått mandat. Jeg har fått ressursene som trengs. Men det første fienden angrep var hans identitet. Hva er det disse usle jødene driver på med? Disse usle. Hva er det du usle menneske holder på med? Hva er det du tror du er? Hvem er det du tror du er? Hvem er det du tror at du kan stå som en Guds rike representant i din familie? Hvem er det du tror du er? Akkurat som du er noe mer spesiell enn noen andre i din familie. Hvem er det du tror du er der du er satt på arbeidsplassen din? Hvem er det du tror du er i det miljøet du vanker? Du usle menneske. Noen av de siste ukene så har vi undervist om vår identitet i Kristus. Og det er da Nehemia, han griper tak i sin identitet. At det her skal ikke jeg høre på, for mitt fundament er i at jeg har fått et mandat, jeg er berørt av Gud, og jeg er sendt ut på et viktig oppdrag. Du kjenner kanskje noen gang der du er satt at hvem er det jeg prøver å lure? Hvem er jeg som er her? Og du er et barn av den høyeste Gud som har omsorg for deg og som ønsker å stå med deg gjennom det du står i. For det andre så kommer fienden og hele tiden å angripe dine evner og gaver. Skulle vel dere klare å få denne grushaugen til å bli et byggverk? Dere makter ingenting. De har jo ingen evner eller gaver. Dere er jo ikke bygningsmann. Hvem er du til å være en som skaper Guds rike forvandling der du er? Jeg husker en av de første periodene når jeg hadde begynt å jobbe her i menigheten, så var noe av det vanskeligste for meg var at jeg hadde konstant tankekjør om at det du gjør her, Ketil, er at du ødelegger det flotte forsamlingen her. Som fedrene har bygd opp over 100 år. Konstant stod her og forkynner, og så får jeg ting jeg opplever profetiske, så taler jeg ut, og så opplever jeg bare, hvem tror du at du er? Som står her og påstår at dette er veien, eller Gud sier sånn. Jeg husker jeg rett etter et møte her, jeg delte det her med en som litt eldre, veldig solid dame her, og bare måtte ha det ut. At jeg opplever hele tiden at det er en angrep. Du ødelegger. Da er det gøy å komme og skal gå den veien som Jesus har kalt deg til å gå. Sant? Kanskje du opplever det. Men det som er så viktig som er Nehemia, det er å se at det er fiendens verk som kommer og ødelegger, for å ødelegge og lyve, og sånn at du ikke skal fortsette på den veien som han har kalt deg til. En annen eldre dame her i menigheten kom til meg en gang, jeg skal si at Ketil, du må huske på at du må bare holde stø kurs. Det var fantastisk. Noen som ikke kom for å spørre, ja, hva mente du egentlig med det? Hvorfor er det helt riktig? Eller så kommer en sindig dame rundt, jeg vet ikke, 75-80 år, som ikke sa så mye, men som kommer til meg, Ketil, jeg har bare opplevd, du må holde stø kurs. Og kanskje det er budskapet til deg i dag, hold stø kurs. Han har kalt deg. Han har utrustet deg. Han er din forsørgelse. Han er den som har kjærligheten som du kan komme tilbake til for å bli fylt igjen for den brannen som en gang tente deg. Når jeg kjenner på det her, så prøver jeg å kjenne av og til på det fortsatt, selv om jeg har blitt mer moden å prøve å si Don't talk to me. Så sier psykologen og sånn, de sier at hvis du skal komme få bukt med sånn der det her med at du tenker hele tiden at ja, men jeg hører ikke hjemme her, jeg ikke skapt for deg, så skal du egentlig snakke, selvsnakk til deg selv. Så sier psykologen, du kan begynne å si ja, men du en fantastisk person. Så da hver gang jeg kommer hit, før jeg skal preke, så sier jeg, Ketil, du en fantastisk person. Nei, det var en spøk. Men det jeg gjør, det faktisk at jeg ber til Gud. Og så minner jeg Gud på, og så minner jeg meg selv på. Gud, du har kalt meg. Det du som har sendt meg. Det du som har talt og gitt meg mandat. Og med det mandatet, så kommer det gaver til å utføre mandatet. For hvis du sender Gud uten å sende de gavene som trengs, så er ikke du Gud. Og det var det Nehemia fikk. Han gikk til kongen og sa han, hvis du vil, så sender du meg for å bygge opp Jerusalem. Da må du sende ressursene med. Og det gikk han med. Og det minner jeg Gud på, men jeg minner jo mest meg selv på. Det er jo litt selvsnakk. Man skal jo helst ikke snakke til seg selv, så man snakker til Gud, og så lytter man. Og så går jeg i tro og i lydighet på det Gud har kalt meg til. Enten jeg føler for det eller ikke. Enten jeg hører stemmen som sier at det her er bare tullkett, det her funker ikke. Så sier jeg, men snakk til Gud, det er han som har sendt meg. Det er han som har kalt meg. Fordi at han som er i oss er sterkere enn han som er i verden. Og det tror jeg vi er kalt til å holde stø kurs på. Den samme dama sa til meg at det er så mange meninger om alt mulig. Hold stø kurs. Og det Nehemia gjør, det at han sier nei til alle meningene om alt mulig. Det kommer meninger, og de prøver å lure han av kursen. Kom og diskuter det her med oss, sier finnen. Og så på engelsk så heter den dalen som de her finnene bor i, den heter Oh No Dalen. Så det er lett å huske på at når de stemmene kommer for å diskutere alt mulig, så bor de i Oh Nei Dalen. Og nei er det man skal si. Fordi at det arbeidet jeg holder på med er alt for viktig til at jeg skal gå og diskutere histen og pisten. Og det er det Nehemia sier. Arbeidet mitt er alt for viktig. Det Gud har kalt deg til, det Jesus har kalt deg til, det han har berørt hjertet ditt for, det han har berørt Matt i sitt arbeid for, som vi så i dag, er alt for viktig til at løgn og splid og frykt og motløshet skal få oss av kursen. Kom tilbake til den første kjærlighet. Det er der vi vil finne kraften igjen. Nehemia sier det her når folket ble redd for at de hadde så dårlige erfaringer med å mislykkes. Da jeg så dem stå der, trådte jeg frem og sa til stormennene, forstanderne og resten av folket, vær ikke redde for dem. Tenk på Herren, han som er stor og fryktinngytende, og strid for brødre, sønner og døtre, koner og hjem. Efeserne 6, så står det også, til slutt, bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Jeg styrker meg i Herren, jeg minner Gud på at du er Gud. Jeg er ikke, men det er du som har kalt, det er du som har sendt. Og du er stor, og djevelen er en løgner. Åndsmakter er demoniske krefter som er ute for å ødelegge, og de har ikke sin plass i å styre mitt liv, fordi at jeg er gjemt i Kristus. Og hvis du tenker at jeg må finne meg et sted å flykte og gjemme meg for alt som skjer, så skal du vite det at det trenger du ikke, fordi at du allerede er gjemt i Kristus. Og hvis du tenker på at du skal flykte ut fra byen, ut fra det som skjer, så skal du vite at han har allerede gått utenfor byen og dødd på et kors for deg. Sånn at ikke du skal trenge å flykte fra fienden. For han har beseiret fienden. Til slutt og til avslutning så kommer fienden til slutt og prøver å få Nehemia til å gi opp og flykte, egentlig legge en felle for ham. De kommer for å drepe deg, de kommer for å ende livet ditt. Kanskje du til og med er der i dag og du tenker at nå er jeg faktisk nesten ved slutten av meg selv. Jeg vet ikke hva løsningen er. Kanskje løsningen bare er å flykte. Da sier fienden til henne, la oss gå sammen til Guds hus inn i tempelhallen og la oss stenge døren der. For det kommer noen som vil drepe deg. De kommer for å drepe deg i natt. Og Nehemia hadde ikke rett til å gå inn der, så han ville synda hvis han gjorde det. Men jeg svarte, skulle en mann som jeg rømme? Kanskje du i dag har mange grunner for å rømme. Kanskje det frykt, kanskje det ting som har blitt for stort, som overveldende i livet ditt. Kanskje det at den brannen som startet deg ut, at du ikke kjenner den lenger, og du merker at hvor kjærligheten som dreier meg til å begynne? Men du ikke hvem som helst. Og jeg vet at vi norsk, så jeg prøver ikke å forkynne et amerikansk evangelium heller. Du ikke awesome of awesomes, liksom. Vi det vi er. Men vi barn av Gud. Og vi kalt inn i hans rike. Og det et rike som bugner over av alt vi trenger for liv og tjeneste. Og hvis vi ikke tror på det, så har vi et prosjekt som umulig. Og da har vi... da skjønner jeg godt at vi heller vil flykte. Jeg pleier å plukke på sørlendingen. For de flykter alltid til Sørlandet etter hvert. Og litt sånn der halvseriøst. Ikke bare sørlendingen, helgelendingen også. Broren min flyttet til Helgeland. Han om det. Men noe av det alvorlige i det her er jo at jeg tror at Gud vil vekke ditt hjerte for Oslo. Vekke ditt hjerte for der du er sendt. Og hvis Gud sender deg til Sørlandet, så vekker han ditt hjerte for Sørlandet. Så amen og halleluja for det. Men den byen her trenger Nehemia, som knuses for Oslo og ser at det folket her er et herja folk. Det er et herja åndelig situasjon i byen vår. Og vi går kanskje rundt egentlig bare og tenker at ja, men det er en flott by da. Det er jo det. Men Jesus, han ser utover Oslo, og så har han en inderlig medfølelse for byen vår. Så sier han, det her er et fortapt og villfaren folk. Hvem skal høste inn den frukten som moden? For det ikke en motsetning der, det er nesten en forutsetning. Et herja folk, et modent folk for å bringe inn i Guds rike. Og der tror jeg Gud har lyst til å styrke deg og meg. Og igjen styrke oss sånn at ikke vi ser etter bakdøra eller flykter til Helgeland eller Sørlandet som bare er tross alt finere på Helgeland, spør du meg. Men det seriøse spøken du sier er jo her at om Gud kaller deg et annet sted, og han skaper en brann og den hjerte for det folket der, så følg han. Men ikke flykt. Og bor du i Oslo, så rop til han om at du må få være en arbeider i Guds rike som bringer inn høst. Om at den medfølelsen og den brannen og den kjærligheten som du trenger, som du kanskje ikke har i dag, må du få ifra han. 1. Timoteus 1,6-7 så noen av favorittversene til mange av sikkert. Jeg skal avslutte med det. Og her sier Paulus til Timoteus, en som kanskje har mistet noe av utgangspunktet for sin tjeneste. Og han sto i vanskelige ting, han var en nervøs type, litt sikkert litt angstfylt, kjenner meg litt igjen noen gang. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene på deg. Ikke det fantastisk? Ikke skjerp deg, gutt. Sant? Ikke liksom rist deg i nakken. Men ta imot Guds rike på nytt igjen. Åpne opp for den hellige ånds verk i deg på nytt igjen. Rikdommen, dybden, kjærligheten, kraften. La den flamme opp igjen. Blås på glørene. Kom tilbake dit. Ikke flykt. Kom tilbake dit. Ikke røm. Ikke gjem deg. Kom tilbake til der han kalte deg. Han har talt, han har sendt, han har kalt. Så står det videre. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Halleluja. Jeg vet ikke hva som får deg til å tenke at du vil kanskje rømme eller gjemme deg. Er det kraft, kjærlighet og visdom? Jeg tror ikke det. Når jeg opplever det i mitt liv, så opplever jeg at da reiser jeg meg. Så setter jeg kursen, og så utvider armene, og så tenker jeg klart. Men når frykten og motløsheten... Første tida i kirka her opplevde jeg vanskelig. Opplevde at jeg gikk i motløshet over lang, lang tid. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Helt til en som... Det var Lars Berg i Bønn for Oslo, som en morgen på et bønnemøte, så kommer han bort til meg og sier, jeg har bedt for deg, Ketil. Jeg tror at du er tatt av en motløshetens åndsmakt. Altså tatt, man influert av en motløshetens åndsmakt. Ikke bare en ånd, sånn intellektuelt sett, men en åndsmakt. Og plutselig så gikk øynene mine opp, så jeg at det er en åndelig kamp over mitt liv. Da vet jeg at det er over alle våre liv. Og da fikk jeg lov til å si, men hvis det bare er en åndsmakt, hvis det ikke bare er meg, så kan jeg jo bare si nei til den. For den tilhører... Jeg tilhører jo Jesus. Så gikk jeg en prosess der. Jeg fikk lov til å se at det løftet helt. Fordi at det er Jesus som har rett på mitt liv. Og jeg er hjem til Kristus. Det er han som taler, det er han som skal få lov til å tale sannhet og gi kraft, kjærlighet og visdom inn i våre liv. Matti har stått i den tjenesten i 24 år. Fantastisk, Matti. Og du hører bare at det er kjærligheten fra Jesus og kjærligheten til barna fra Jesus og til menneskene som holder han gående. Jeg vet det har vært masse styr og masse motgang og masse ting. Jeg tror at det er et budskap til oss. Bli stående. Kom tilbake til den kjærligheten. Det er der vi startet. Og blås liv i den nådegaven som han har gitt deg. For han har gitt deg en ånd som ikke gjør motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Det er Guds rike, og det er sant. Og det tror jeg Gud taler til oss om i dag. Amen. Far, det er du som er åndens utgangspunkt, og det er du som blåser ånden inn i oss. Det var du, Jesus, som blåste ånden inn i oss og skapte oss på nytt. Det er du som sender ånden til tjeneste og kall, til kraft og kjærlighet og syndighet. Og far, jeg ber om at du skal se til de som er slitne i dag. De som er på ferd med å gi opp. De som er kalkulert, tenker og legger en plan for å ta kontrollen selv over livet sitt. For nå er det nok. Kom, Hellige Ånd, og blås din vind inn i det indre livet I sinn og hjerte til mennesker. Til de som kjenner at nå tar angsten eller skammen over, kom og drekk over og blås din fred med din hellige ånd inn I dens liv. Og kom og vekk opp igjen denne nådegaven som du for så mange mennesker I den forsamlingen her har blåst inn nådegaven. Du har gitt gaver som kraft til å gå den veien som du kaller dem til og som du har sendt dem til. Og så takker jeg Jesus, du vet alt om smerte, du vet alt om lidelse, du vet alt om angst. Du har ropt ut I angst selv, foran det kallet som du var kalt til. Du vet hva vil det si å kjempe med din vilje og min vilje. Og du så omsorgsfull, og du så god. Far, kom og berør hjertet. Kom og bløtlegg hjertet I din ånd. For det din ånd vi trenger. Det en ånd som gir kjærlighet og kraft og sindighet vi trenger. Kom og slukk djevelens piler og djevelens løgner og djevelens angrep og forsøk på å dytte mislykkethet inn I vårt selvbilde og inn I vår identitet. For vi kan ikke lykkes mer enn vi allerede har gjort I deg, Jesus. Du vår Herre og vår Mester. Og du den som har lykkes for oss, sånn at vi kan få lov til å, helt fritt, uten skam, få lov til å danse I et åpent landskap med deg. Og vi ber om at det skal få være realiteten I vårt liv. At din ånd den som byr oss opp til dans. En dans som ikke skal hindres av masse tull og pjatt og meninger om mangt. Men at vi skal få lov til å gå den veien som du har ledet oss til, og som du fortsatt leder oss til. Så kom med fornyelse. Vi trenger fornyelse I den byen her. I våre hjerter og I våre menigheter I den byen her, så trenger vi en åndens fornyelse. Vi så tørre. Gud, jeg så tørr. Jeg trenger at du kommer med fornyelse av din ånd og din kraft, ditt vann.